Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 ел элек Беларусь урманында ул чактагы Русия, Украина һәм Беларусь җитәкчеләре Советлар Берлеген битереп, яңа хукукый территориаль бердәмлек, бәйсез дәүләтләр бердәмлеген кыру турында килешүгә кул куйды. Совет империясы тарихка кирип калды. Ул чорда кылынган җинаятьләр дә тикшерелмәде, гаепле булганнар яза алмады. Киләсе атнада АКШта бу инде күптән булган һәм дөрес тә түгел дип исемләнгән яңа китап дөнья күрәчәк. Аның авторы Советлар Берлеге таркалу сәбәпләрен өйрәнүче Дэвид Саттер, Русия халкының коммунизм чары җинаятьләрен туанып аларны фаш итәргә теләмәве хәзер илдә авторитар фаҗигага китерә дип саный. Авторның фикерләре һәм әлеге китап турында тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Американ язучысы Дэвид Саттер Советлар Берлеге баштан ук ялганга корылган булганга, аның бетәчәге билгеле иде дип саный. Совет дөньясында башта барысында Сталин хәл иткән, соңыннан ил белән бюрократия идарә иткән. Советлар Берлеген җиңүләр генә яшәткән. Көнбатыш әлеге җиңүләргә каршы тора башлагач, ялганга корылган идеология җимерелә башлаган. Хыялдагы дөнья җимерелгән дип яза Саттер. Дэвид Саттерның бу инде күптән булган һәм дөрес тә түгел дип аталган китабы нәшер ителеп җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәләргә әзер. Аның тиздән урысча һәм украинчага тәрҗемәсе дә чыгачак. Язучы Русияның совет чоры тарихы аша бүгенге сәясәтенә бәя бирә. Элекке совет хакимиятләре дә бүгенге җитәкчелек тә халык өчен түгел, ә үз мәнфәгатьләре өчен эшләгән дип яза Саттер. Русиядә җитәкчелек дәрәҗәсендә дә, гади халык дәрәҗәсендә дә совет чорында кылынган җинаятьләрне тону тырышлыгы ясалмады. Совет режимы вакытында лагерьларда җәберләнеп үлгән 20 миллионлап кешегә һәйкәл дә истәлек тактаклары да юк. Илдә коммунизм террорын аңлаткан бер музей дә юк. Иң аянычы, мондый бушлык беркемне дә борчуга салмый дип яза Саттер. Көнчыгыш Европаның барлык илләре коммунизм чыры җинаятьләрен фаш итеп, гаепле булганнарны хөкемгә тартты. Андыйларның берсе дә яңа демократик режимдә җитәкче урынында калмады. Европа илләре башкалаларында коммунизм музейлары бар. Русиядә җинаятьләр кылынган урыннарда бер истәлек тактасы да юк дип Саттер Мәскәүнең Никольская урамындагы 23-нче йортны мисал итеп китерә. Бу бинада 35 меңләп кеше үлемгә хөкем ителгән булган, әмма истәлек тактасы урынына тиздән биредә күңел ачу үзәге ачылачак.
The sites of mass killings are either noted in a haphazard way or not at all. As I mentioned in the book,
Мәскәүдә зур Дзержинский урамы буйлап барсаң, почмакта ямсыз генә төсе уңган 3 катлы бер бина калам. Анда кешеләр үтерелгән. Бу хакта ачык итеп бер кайдада язу юк ди Саттер. Мәскәү тарихын белгән кешеләр исә бу бинаны үлем кимәсе дип атый. Аның каравы ул бинага якын Калкан һәм Кылыч исемле ресторан бар. Ул үзе дәүләт иминлеге хезмәткәрләренә бер һәйкәл кебек ди Саттер.
If you entered the restaurant, the first thing you saw
ресторанга керүгә сезне чишекләр куелган Андропов һәйкәле каршы ала. Анда шулай ук дәүләт иминлегенең башка җитәкчеләренең барысының да рәсемнәре, шул санда иң канлы җинаятьләр кылучылар Берия белән Ежовныкы да бар. Ресторан хуҗасыннан менә мондый урын тудыру һәм бу кешеләрнең истәлеген мәңгеләштерү сезнең өчен сәер я борчылу түгелме дип сораган идем. Ул миңа күпчелек халык уйлаганча, ул чорга бүгенге стандартлар белән бәя биреп булмый. Ул чакта тарихы башка, заманасы башка булган дип җавап кайтарды. 2005 елда ул чактагы президент Владимир Путин Советлар Берлеге таркалуына 20-нче гасырның иң зур геосияси фаҗигасы дип атаганнан бирле халык коммунизм җинаятьләре турында уйлауны да кирәк санамады дип язучы. Халыкның үз аңы булай түгән булуы Путинга файдага гына. Вакыт үткән саен хәтер ношырая бара. 5, 10, 15 елдан коммунизм чорында кылынган гамәлләрне инде искә алучы да булмаячак. Дэвид Саттерның китабы бу инде күптән булган һәм дөрес тә түгел дип атала. Башта ул АКШта инглиз телендә чыга, соңра аны русчада укып булачак.
Ал сукырмашны тыңлап